12-nji bab. Mäsi yoluna kadam taşlaş. Keyinki ýekşembe güni men Vincent we Mahmud efendimniň jemäçiligide başga etkaçlar bilen birlikde çin kalbim bilen "İ Perwerdigar, sen ne kadar uluğ" degen nädiye naqşyny aýtdym. Her bir söz içimde yaňrap, ulanyň çoňkur güzel mänisi kalbimge siňip kirdi. Nädiye köýleri ahyrlaşyp hemmimiz oldurgandan kiyen men öz özemge Maksud, sen iki toşkanını ten koğulsan bulmaydı. Sen okşaş bulmağın iki hocayınıza birli vakitte ten hizmet kılamaysan. Sen çokum bir kararlı gelişin gerek. Sen kaysızı ağaçsan? İslam dinigi mi ya ki Hazreti Eysa'ı mı? Meyle kaysı buluştun katli nezer, sen çokum tezin bir kararlı kendisen bulmaydı, dedim. Şundak, ben kararlı gelişim gerek. Lekin benim bir kararlı gelişimge entayin tez geldi. Eger Hazreti Eysa'ga ergeşsem, ailem ve dostlarımdan mendim mengüm vazgeçişi enik idi. Gepnin rastını etsem, Hazreti Eysa'ga mehbi halde ergeşip, İslam dini de devamlık tursam bulmam diken, diyendek ümidim mi az tolu baydı. Lekin, muşundak 200'lik hayatımdan ben allı kaçan tuyup gettim. Aldığımda roşen bir karar durdu. Ben ya bu tarafke, ya o tarafke minişim gerek. İslam dini bana, Hak Subhanahu ve Teala ve onun Resulü Muhammed'ni etrap kılsan, şeriatının perizlerini tutsan, nicatlıkı erişsen de talim beretti. Demek nicatlıkı erişken hem iman hem sahaplık emeller lazım. Lekin eğer İncil'nin dini rast olsa, eğer ben Hazreti Eysa'yı ağaçsam, uçakta özümünü kutkuzuşken hiç kanlık bir emel kılamaydım. İncil Şerif sürefeslikle bunu şundak uçuk çöndürdü. Ayetle mündak deydi. Sile Eysa Mesih'e eytiqat kılıp, Xudanın mikri şapkıtı arkaya kutkuzuldunla. Bu silenin əcrinlerden kəlgən emez. Belki Xudanın kəlgən iltibatdır. Sile hərgiz mi yaxşı əməllər bilen kutkuzulmadınla. Şuna silenin maqtınışqa haqqınla yok. Demek, minin kılgan əməllerimnin həmmisi meyli qandaq yaxşı, meyli qandaq sevaplıq bolsun, Allah'ın aldıda mini aqlayamaydı. Nijatlıq faqat Allah'ın qulundan kelidi. Men faqat Allah'ın Hazreti Eysa'nı bu dünyaya ələtkiniga və Hazreti Eysa'nın bu dünyadakı insanların barlıq günahlarına bədəl töləş üçün öz cinni qurban qılğanlığına iman etsa, Allah məni nijatlıqqa erişdirdi. Men bunu İncil'dən obdan düşünətdim. İslam dini mənə Xudanı xursan qılış üçün tutulğan fərzlərini öyrətdi. Amma İncil bolsa Xudanın əzəldim məni şündaq süydiğalığını gətdi. Xuda məni şündaq süydü ki, o Hazreti Eysanı qurban qılış arqılıq məni öz bilən yaraşdırmaqçı boldı. Mənin günahkar təbiətim mənin qılğan barlıq əməllərimni bulğaydı. Məndək bir günahkar insandan Xuda bilən yarış veləşi faqat Xudanın qolundan kəlidi. Özəm heç nə qıla bilməyəm. Lakin Xudanın qıla bilməyidigan işi yox. Маң нисбетен айтқанда, Құран кәрім болса, ұқылас мән, яман іш қылмайдыған мөмінлер үшін езілған бір низамнамыдыр. Әмі инжіл болса, өзіні мәндәк, бізнің әміміздәк, ғынақыр инсалар үшін езілған, ұлаға еңі хаятлық берідіған, Құда Таалланың сөзі деп тәсірлейді. Инжілді, әтті Тәврат вә Зәбірдімі, Құданың инсаниетіні өзіге яраштырдыған планы, Və şu planını əməlgə aşırğan Hazreti Eysa mərkəziləşdirgən. Əgər Hazreti Eysa bombağan bolsa, Təvrat, Zəbur və İncil mi bombaydı? Hazreti Eysa bolsa, müqəddəs kitab və onundaki etiqatdan kəm bolsa bombaydıqan halqılıq nöqtisi. Ləkin Quranda Muhammed Aleyhisselamını pəqətli onundan burun ötkən pəyğəmbərləgə oxşaş bir pəyğəmbər dəb sürətləgən. Üçüncü sürə, yəni sürə Al-İmran 144-nji ayette bu şundaq uçuk yazılgan. Muhammed faqat bir peygamberdir. Onundan burun köp peygamberler ötdi. Amma Hazreti Eysa bolsa İncilde hergiz mu adetki bir peygamberde tasvirlenmegen. İncil süre Yuhanna'da Hazreti Eysa özü toğruluk mundaq deydi. Yol, haqiqat ve hayatlıq özümdür men. Mensiz hiç kim Xudaga baranmaydı. İnsanlarını ölümden tirildirgüçe ve hayatlık bəgüçe özəmdür mən. маңы етқат қылған кіші өлсі мұ, ене хайат болады. Демек, ислам дінінің пайғамбірі Мухаммед хайатлықны көрсетілген бір әлче. Хазірті Айса болса, шу хайатлықның өзідір. Бұ нұқтыдың қарғанда, Хазірті Айса білен Мухаммед әлейслам түптін пәрқіленеді. Мен өземнің барлық нәрселерін ваз кечеп, хақиқатын іздегенімді ойладым. Әмде, мен бұ хақиқатыны тапқанда кес қылдым. Лекен, яны бір тарапдан, өзем, ішкі өз ара қарымы-қаршы құдіретлі күшінің арысыды қалғандак болдым. Мен алғы ілгірләштен қоқтым. Лекен, кейнімгі қарысам, мен пәкәт ислам дінедеке маңы еткізген азап оқыбет. Арамлықыны әр егізмі беремейдіған шәриет әккамдарыны көдім. Шы вақытта, құдды Хәзірті Айса менің алдымғы келеп, маңы әгәшкен, мен саңа арамлық берей, дегендек аңыдым. Қалбім ашындақ арамлыққа бәкмі тәшна еді. Лекен күрәш әпендім бә өйдекіләчі. Оланың мені немедеп ойлап қылышыден әнсірдім. Ола мені бапағы жапа қылған бір мұнапық деп ойлап қаламы. Мен өмірімді heç қачан оланың өйдекіләдек мекрі мұхаббәтке ерішкен емес. Мен таянчысыз, бетчары вә өлер халатке түшіп қағында ола маңы ярдам құлыны сұнған еді. Хәтта хазір мұ ола құдды құда әветкен пәрішілердек маңа хәйрі сақа әвет қылып атады. Навада мен ұлағы өземнің Хәзірті Айсаның әгәшісі болдым деп ықрар қылсам, қандақ бола. Бұланың әмісін ойлап, шындақ биярым болдым. Мен әм Құранны, әм Инжіліні оқып әдім. Мен әм мәчітке, әм Махмуд әпендімнің жәмәчілікке бері әдім. Мен әм мұсылман үлімаларының, әм Инжіл ұстазларының тәлімәтіне аңлау әдім. Мен ішкі отына тәң мінмәкші болған бір кішідәк болдым. Бір қарағы кәмесем болмайды. Үйімде бір радио бар еді. Мен Күрәш әпендімнікіге көшіп кіргеннен кейін, ұла яқшы көңіл білен оны ішлетсон деп маңы бәген еді. Махмуд әпенді маңа Инжел вә Айса әйтқатығы айт программларының частотына әйт бәген еді. Мен дайым дүгідек ұланы аңлап тұраттым. Күрәш әпендімнің айлысыдікілемі бәзді менің білен білі оны аңлап қойатты. Лекен ұла анча әвәз қылмеді. Бұ аңлытеш Москва радио станциясының аңлытыш частотысыға найты еқін болғашқа бәзді кәшлік программларыны аңлаш найты тәседі. Бір күні әттігіне шықы берішқы тәрлік қылғаш радио аңлаватқынымда, программда бір Инжіл ұстазе Құданың пачалық торсыда сөзледі. Гәрче аңчы дікәт қылып аңлымыған болсам мұ, әмі программның ақырды аңлыған Инжіл аятлері менің дікітімне шындық татты. Хәзірт Айса дәйді ке, шындық екен, немі ейміз, немі ішіміз, немі кейміз деп хәм қымманла. Әріштікі атанла, сіләнің бұл нәсіләге мұқтажлықынланы біліду. Шындақ екен, әммідің мұйымы Құданың пачалықы вә әққанилікі әқіде үздініңла. О чағда Құда сіләге маны бұланың әммісіні қошып тәғдім қылыды. Бұл сөзлі үрікімнің деген ерігі бағады. Құдды бір ата өз балларыны яқшы түшенгендек, пәрвердігар Құда өз ажіз бәнділерінің көңліні немі деген обдан түшінеді Пәкәт Құдала менің кәлгісідікі емек ішмек вә тұрдыған еәден ғәм ешімді біләтті. Әгер мен күрәш айлысын қоғлансам, мен қанны қыламы. Лекен, бұ Құданың үрәнісі болса, мен бұны мұ құбыл қылышқы тәйямен. Шу күні мен іш орнымден үш күнлік рұқсат алдым. Хәзірті Айсаның сөздері құлақ түбімде ағынып тұратты. Ғәм қылмаң. Әрештікі атаң сенің мұқтажлығыңны біледі. Құданың пачалықы вә әққанилігі әқіде үздіні. Учағда Құда саңа маны бұланың әммісіне қошып тәғдім қылыды. Бұ аятләні есімге іліп, мәйлі қандық бұлыштың қатты нәзір, Құданың пачалығыны бүтін қалбім, бүтін күчім білен үздінішке бәл бағлыным. Бүтін күн өйді олдырып, Құданың өзіне маңы намайын қылышын күттім. Тұйықсызла, Құданы бізге намайын қылсыңыз разы болады деген шағыртыға Хәзірті Айсаның айтқан сөздері есімге келді. Сіле білен бірге болғынымға талай вақыт болды. Мені тіхчі тұнымыдыңла мы? Мен тәрәл мұқадәс кітапын әчеп, сүрі Йоханнадың бұл аятләріні тіпеп, тұлық оқып шықтым. Оқысам, ұла құтты мәқсіз мен үшін езілғандай тұйылды. Әмі қәлбім пары-пары болып, titrab ketgan qo'llarim bilan kitobni yopib qo'ydim. Men Hazrat Isoga butunlay ishonishga yana jur'at qilolmadim. Oldimda bo'lsa bir aynak bor edi. Ammo men yuzimga qarashga pitn olmadim. Uyning boshqa yerlarida Kurash apandim oilasidagilarning varang-churang ovozlari olinib tursimi, lekin men o'z xayollarim va andishlarim bilan yolg'iz qoldim. Men tadqiqat qilgan ishlarni qayta-qayta o'yladim. Menga bir chiqish yo'li yo'q. Hammasi shundoq aniq tushunishli edi. Ballik davrimda iliqqa tushimda ko'rinib, hozircha bu maktabda o'qigan, sen bu yerdagi o'qishni tugatgandan keyin seni mening maktabimga qabul qilaman degan shu xudo hozir meni qabul qilishga tayyor turibdi. U hozir mening bir qarorga kelishimni kutib o'tdi. Ammo men tashvishda qoldim. Mening haqiqatni izlab topishim uchun barlik ahvollarimni o'rinlashtirib bergan shu xudo hozir meni kutib o'tdi. Ammo men kayniga surib o'tdim. Men birdanla xudoni bundan uzun saqlatib qo'ysam, meni halokat bosmasa deb qattiq qo'rqinchda qoldim. Menga shundoq og'ir besim kelgandek tuyulib, yig'lab ketdim. Qattiq charchab ketgachga men mug'dab qoldim. Uyni tuyuqsiz bir nur yoritib o'tgandek bo'lib, tamla yo'qolib ketgandek bo'ldi. Ko'z oldimda bir kona, nayti qadimki bir ko'rinish paydo bo'ldi. Uni ko'rib, to'satdinlar Injil Sura Yohannadagi bir bayon esimga keldi. Men Hazreti Isoning shogirdi Tomasning boshqa muridlari bilan birga o'ldirilganini ko'rdim. U xafa ham gumonda edi. Andin tuyuqsizlar men Hazreti Isoning ularning orasida paydo bo'lib, o'ri turganligini ko'rdim. U aman bo'linglar dedi. Men Tomasning hayron qilib og'zining ochilganligiga diqqat qildim. Andin Hazreti Iso Tomasga qarab, barmoqingni bu yerga tekizib, qo'llarimga qara. Qulonni uzatib, biqinimga tekizib boq. Guman qilmay, menga ishon dedi. Ondan Tomas Hazreti Isoning putlariga yiqilib, "Sen mening Rabbim ham Xudoyimsan" dedi. Shu vaqtda Hazreti Iso qo'lini tutib turib, uni yulab turg'izib, "Meni ko'rganliging uchun ishondingmi? Meni ko'rmay turib ishonganlar naqadar baxtli, ha?" dedi. Bu ko'rinish asta-asta ko'z oldimdan g'oyib bo'ldi. Men uyg'onib, tushimni ko'rgan va anglaganlarimni o'ylashga boshladim. Uning ma'nosini men obdan tushundim. Menmi Tomasga o'xshash shak keltirgan bo'lsammi, lekin Hazrat Iso yanili meni so'ydi. Uningga egishga yanili meni taklif qildi. Men birdanla cho'nqir havasli qilib, ichimda u har doim mening qalbimning ishiga oldida edi. Ammo men uningga ichib bermadim, dedim. Men shaytonning hili mikridan pahas bo'lmag'ishqa u ustimdan osonlik olib kelgan edi. Jimi olamlarning parvardigori Xudo mening qalb ishigimni chekayotgan vaqtida mening shaytonning so'zini anglaganim nimasi? Kun asta-asta yorishqa boshladi. Men tizlanib, "Ey Rabbim, men senga haqiqatan ishonaman. Mening joyliqim va gumonimni kechirib, meni qabul qilg'aysan" deb to'ldim. Ondan men ichimda bir muloyim ovozni angladim. U menga, "Men o'zim yaxshi ko'radigan kishilarning hammasini aybini ko'rsatib tarbiyalayman. Shuning uchun qizg'in bo'lib, gunohlaringni tovba qil" dedi. Men o'zgartilgan yangi bir kishi bo'lib o'rnimdan turdim. Xuddi qalbim, "Ey Parvardigorim, sen ne kadar ulug'san" deb madiya aytgandek bo'ldi. Shu kuni 1973-yili 4-oyning 26-chi kuni edi. Shu kecha mening qalbim burun hech qanday his qilib bo'lmagan tinchlik, aram va amonlik bilan to'lib tashdi. 2 yildan ortiq tadqiq qilish va o'rganish natijasida men Haq Subhanahu va Taoloni Hazrat Isoning o'zida tunib yetdim. Xudoning tangdoshsiz shon-sharifi, uning barliq ulug'ligi Hazrat Isoda butunlay mujassamlangan ekan. Mehri shafqatlik Allohning mening qorong'u, g'ofil qalbimni yoritib, o'zini menga Hazrat Isoda namoyon qildi. Barliq hamd-sano Allah'ı boğay. Әтсі Мәхмуд әпәндіні көгілі бағдым. Мән бағында о өйді еқкендік. Мән өйге еқен бір чайханын чай ішіп сақлап тұрдым. Менің көңілім найты азад еді. Мән чайдың кейін оның өйге еңі беріп, дәрвазының қоңғырғына қайты чалдым. Мәхмуд әпәнді ішігін әчеп, мені көріп, найты хайран болды. Немі болды, Мәхсуд? Сән бүгін ең бір адамда көрінсең ғой, деді маңы қарап тұрып. Шындақ, мен ең бір адам болдым, деп күлімсірдім. О, қолымды тұтап, мені үйге етіліп кірді. Андым біз білі мехманханыға кірдіқ. Мен бұрын оның мехманханысыға кіріп бақмыған едім. Хазыр ойлап көсем, о тамлыры ұчық рәңді хақланған рахат бір үйді. Мәхмуд әпәнді мәнден, Мәхсуд, мұқадас кітапның үгінішен қандарақ кетіп атыды, деп мұлайымлық білән сұрыды. Мен оныңға, мен растылы еңі бір адам болдым, мені чүмілдіріп әтсаңла болмамды, деп сұрыдым. О, немі демәкші болғынымны түшенді. Әмі күлместін маңы қарап, Мәхсуд, Хәзірті Әйсағы әгішеп, чүмілдірішіні құбыл қылсаң, башқы мұсырмалылағының сіне қанды қылыдығандығыны білемсен, деді. Мен, білемен, Құда маңа чоқым ярдам қылды, дедім. Әмі Мәхмуд әпәнді Яны әнсірген алды. Мәхсуд, сән өлімні ойлап көлің мұ? Деп сұрыды ұлапла. Бәзләсіні өлтірсе, Құданың алдыда чоң бір сауаплық іш қылдым, деп ойлайды. Оны білемсен, деді. Лекін қалбімді Құданың амалықы шу вақытта маңы шындақ екін тұйылды. Мән жавабен, ұндақта Хәзірт Әйса өз дүшмәлілеріні кәчіргенедек, мән мұ ұланы кәчірімен, иншалла. Bu sözlərimi anlab Məhmud əpəndə məni çin qucaqladı. Ondan o mən üçün dua qıldı. Duadan keyin qollarımı tutub turub Məhsud, bu mənə nəhayət xoşallıq bir gün oldu, dedi. Biz mehmanxanada oturub çümüldürüş toğrusunda paranglaşdıq. Məhmud əpəndə mənə mündəq dedi. Məhsud, çümüldürüş addi bir mərasim olub, dünyadakı həm Hazret Əysa ağaş küçülər arasında ada qılınıdı. Bu addi mürasim arqılıq bir tərəfdən yeni etiqadçı özünün Həzrəti Əysağa və onun əgəşkiçilərə təvəşkənliyini göstərdi. Yəni bir tərəfdən çömüldürüş mürasimi arqılıq Həzrəti Əysanın əgəşkiçiləri yeni bir etiqadçını qarşı aldı. Çömüldürüş mürasimində pak kiyim kiyən yeni etiqadçı cəmiyyətçiliyin aldıda öz imanına guvalıq verdi. Cəmiyyətçiliyin məsulları yeni etiqadçığa Xudanın bəxtini tiləb Оның бешіға пакыз су қойды. Далады болса, ұла ұны дәрия яки көлчәкнің сүйіда чүмілдіріші мүмкін. Хәзірт Әйса дәверді ұла бұ мұрасимні дәрия бә көлчәкті қылғачқа та хазырғыча о чүмілдіріш деп атылып кәген. Мәхмуд әпәнді ақырында, Мәхсуд, жамаачылікімізді чүмілдірішіні құбыл қылай десең, мен башта Венсин әпәнді білән сөзішей, деді. Бірақ мен оның білән тәң барымен деп тұрып алдым. Біз Винсент әпендінің ішханысығы бағдық. Омы қош қабірімді аңлап, найды қошал болды. Вә құдағы шүхрі деп мені құчақлыды. Ақыры біз чүмілдірішіне келедіған якшәмі күніндегі жығылышта еліп берешіні қарар қылдық. Менің бейхатарлығымды ойлап, мені пәкәт жәмәтшілікнің бір нәтчі әйтқачыларының алды да чүмілдіріш тәлімені бәді. Лекен мен, яқ, бүтін жәмәтшілікнің алды да күвалық беріп, чүмілдірілімен, деп чың тұрып алдым. O, 1973-ci ilə 4-cənin 29-cü günü bir yəkşəmbi günü keçsəydi. Cəmaət binasıqa kişilər lıq tolğan idi. Mən şü kütsə çümüldürüşünü qıbıl qıladdım. Mən ornımdan türəb, təştəqi qarab yol alğanımda həmmə kişi mağın qaraşdı. Təştəqi çıqınımda Məhbud əpəndi kəynimgə kilib tuğdu. Vincent əpəndim mə qəşimdə türəb, mənə qısqılı tunuşduğdu. O, heç nəmə demisim mə həmmə kişiləgə Менің бір мұсылман екенлікем найты рошен еді. Пакистанда бір мұсылманның шындақ ұчық ашқары жамаатының алдыда чүмілдірішіні құмыл қылышы найты аз ұшырайды. Чүмілдіріш мұрасыме дұвамлышы батқанда, Хәзірті Әйсаның мұрытлырығы бәген вәсиеті есімге келді. Хәзірті Әйса дейді ке, шының үшін беріп, бүткіл милләтләні менің шағыртларым қылып етіштіріңла. Оланы Құда ата, оның оғлы ve mukaddes ruhunun namı bilen çümüldürüp, ulağa mençlerge buyurgan barlık emellerge emel kılıçını yükütünle. Men hakikaten bu zaman ahırgıca her daim sizler bilen belli bulu men. Beni çümüldürgen vakitte men Vincent efendimden mundak digen sözlerini anladım. Men sizi erişteki ata, oğul ve mukaddes ruhunun namı da çümüldürdüm. Bu sözlerini birkaç yıl ilgir anlayan bolsam, belki onun bana hiç kandak ehmiyeti bulmaydı. Ama bugün İncil'deki bu sözler bana şundak menelik idi. Men emde çümüldürüş doğrusudaki bunu ayetlerinin menesini obdan düşünüp yettim. Biz çümüldürüşünü kubul kıgınımızda, İsa Mesih'e bağlanğanlıkımız için onun ölümü bilen mu bağlandık. Şunun için biz çümüldürüş arkalık İsa Mesih bilen billi ölüp, billi kömüldük. Xudo atimizning bundoq o'rinlashtirishidagi maqsadi shuki, Iso Masihni o'zining ulug' kuch qudrati orqali tirildirgandek, bizni mu yangi hayotga erishtirishdir. Murosimdan keyin har bir kishi kelib men bilan ko'rishdi. Mahmud afendi menga o'zining ko'p do'stlarini tanishtirdi. Jamoat tarqalgandan keyin men Mahmud afendi bilan birga ketish uchun uni sirtda saqlagan edim. Men sirtda turib o'tganimda yonimda 3 yosh balaning paranglashib turganligini ko'rdim. Keyin yana biri kelib ulağa qo'shildi. Men ularning paranglarini tasodifiy anglab qoldim. "Seni xili uzungacha saqlab turdim", dedi birisi atrofga qarg'ash. "Nim bo'ldi? Yig'lash kechib og'irlashdimi?" dedi. "Shundaq adash", dedi oradan yana biri. "Bir musulmon go'y chimildirilibdi. Yana birisi, "U go'y hozir nada? Uning salisini bir ko'rib kelaylar", deb qaqaqlab kulib ketdi. Men ularning so'zlarini anglab yuzim qizirib, beshimni tuvan tutdim. Hazreti Eysa'yı ağışış ne mi degen kıyına? Ben Müslüman kırındaşlarım dinlemez. Belki bu atalmış Eysa ağışışı kırındaşlarım da mı mazakla uçurvatım ben. Ruhum şundak çüşüp getti. Ben çandırmayı ketip alaydıysam, Mahmud Efendi binanın bulunduğun ötüp geldi. O beni körüp aldırıp aldığımı geldi. "He Mahsud, sen bu yerdiken sen," dedi. O külümsürgen aldı. "Yür, bu yaşlarımızga seni tanıştırıp koyay," dedi. İnekke o balla Mahmud Efendi bilen obdan tanıştı. Beni ulağa tanıştırganda, ula hangtan kırışıp hıcıl buluştu. Ula, benim ulağının sözlerini anlap kalgınımını bilgençke, bak ciddiyleşti. Şu günü keşte, öyge kayıtıp geldiğimde, Kureş Efendim ailesi kilerinin, menden bir nesi sorup kılıştığın ensirgen idi. Ama ula menden hiç nesi sormadı. Öyüm adetkidek pakiz ve rettik idi. Men uzundun boyan bu öyde hoşal yaşap kelgenlikim üçün bu öy huddi öz öyümdek bulup kalgan idi. Bunun dinkiyen bu yerde damlık tuğsam bulamikin dep hiyal kıldım. Yetiştin ilgiri yüyündüm. Kiyimlerimle almaştırıp monçudan çıkınımda orunduğunun kendine isip koygan çay namaz közümge yoluktu. Men bu çay namaz üstüde köp kıtım namaz okuyanımını oyladım. Kureş hanım bultur Arabistan'dan kayıtıp gelgende bu çay namazını bana haramının soğusu deb hediye kılgan idi. Men onun üstüde kündü tizlenip, "İy Huda, mine doğru yolga başlığaysan" deb dua kılgan idim. Men çay namazını yığıp etip, onu şikapka silip ettim. Huda'a şükre. Minin dualarım icabet boldi. Hazır men doğru yolunu, Huda'nın hakikat yolunu tapdım. Her kandak ehvalda, her kandak yerde, her kandak vakitte Huda'nın aldığı kileleymen o. Men erkin buldum. Kur'an'ı kandak kılışım gerek. Közüm küçüğümden tatıp, kündüdükülek okuyan bu kitapka düştü. Onu mu elip, şikapka tıkıvetiş gerek mi ya? Onunla acıdım düşmez mi? Könlümde onda kınmaydı kalıkımını bilettim. Bu kitap benim Müslüman kırındaşlarım için bir kuva buludu. Çünkü Kur'an-ı Kerim'den Huda bana Hazreti İsa'nın hakiki kimliğini körsetken idi. Hakikatin izlişimge Türklük rol oynayan bu Kur'an bana ve kırındaşlarımga kuva bulsun deyip onunla mühim bir oran veriş kararı geldim. Şu günü keçse uklaştım buran ben mukaddes kitabını ecep İncil Sürmet'te 10. babden bu ayetlerini okudum. Bana menslerini koylanın böğürlerinin arasına evetkendik evetimen. Bana işengenlikinle üçün hem adem silahe göçmenlik kılıdı. Lekin oxirgacha bardoshlik berganlar jazman qutquzildi. Men bu oyatlarni nozil qilgan Xudoga ming shukr aytib, xuddi bir bo'vaqdek sherin uyquga ketibdim.